za življenje, za danes in jutri.
Pater dr. Tadej Strehovec.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, velikonočni prazniki so še ena priložnost, da se srečamo v krogu svojih družin in da se povežemo z Bogom in seveda tudi med seboj. Svete maše in blagoslovi na Veliki četrtek, Veliki petek, Veliko soboto in Veliko noč sestavljajo velikonočne praznike, ki imajo namen, da se torej povežemo z Bogom, poglobivo vero in v odnosu do družine in drugih izpovemo, da smo kristjani. Zato ima današnja oddaja pod naslov Sveta maša in prazniki, središče naših družin. Pogovorili se bomo o tem, kakšno mesto imajo prazniki in sveta maša znotraj naših družin in se dotaknili tudi kakšnih izzivalnih vprašanj, kot naprimer, zakaj hoditi k sveti maši, kako se soočiti z otrokom, ki je raje doma kot pri sveti maši, oziroma kaj narediti, ko mladi zapustijo vero in se stari starši denimo soočajo z resnico, da se krščanstvo v njihovi družini zaključuje prav z njihovo generacijo. O tem in še o čem bova govorila s patrom dr. Tadejem Strehovcem. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Smo torej sredi velikonočnih praznikov, pospravili smo stanovanja, hiše, opravili nakupe, pripravili velikonočna jedila. Kako pa si sredi tega delovnega tempa, sredi razprodaj, sredi številnih obveznosti osmisliti praznike?
Prazniki so že po sami definiciji, že lahko temu rečem, prazni dnevi. To so dnevi, ki nekaj smislih ne določa naša država ali pa naši delodajalci, temveč si jih moramo pravzaprav sami ljudje osmisliti oziroma v takih primerih se obrnemo na globi smislu življenja in si zastavimo vprašanje, v čem lahko te prazni dnevi krepijo naše življenjsko poslanstvo. In verske skupnosti imajo tukaj zelo veliko poslanstvo in za nas kristjane so recimo velikonočni prazniki, največji krščanski prazniki. Prazniki, ko se na poseben način spominjamo najpomembnejših dogodkov naše vere. To pa je Jezusovega trpljenja, smrti, pogreba in pa seveda vstajenja. Če Jezus ne bi umrl in če ne bi vstal, potem tudi danes teh velikonočnih praznikov ne bi obhajali. Zato so prazniki v tem smislu eno veliko darilo, ki nam ga Bog daje, da še enkrat v svojem življenju lahko sami ali pa skupaj s svojimi najdražjimi obhajamo praznike, ki krepijo naš osebni odnos do Boga, ki nam pomagajo, da lahko praznujemo znotraj naših družin skupaj z našimi bližnjimi ali pa znotraj naših župni in pa da lahko javno izpovemo svojo vero z obiskom oziroma pri udeležbi pri svetih obredih.
Krščanski prazniki so po svoji naravi vedno nekako usmerjeni k občestvu, k skupnemu praznovanju, tako znotraj družin, kot tudi znotraj župni. Kako naj se kristjani pripravimo na takšne praznike?
Ja, krščanstvo že po sami definiciji ni neka samoodrešitvena vera, ampak je dejansko to vera, kot mi temu rečemo, občestvena vera, vera, ki je usmerjena na druge. In v tem smislu je tema naše vere prav ta, da se družimo in da skupaj obhajamo te pomembne praznike, pomembne dneve naše vere. In pomembna stvar pri tem je ta, da so družine v nekem smislu gotovo eden izmed privilegiranih ali pa najlepših praznikov, kjer si ljudje, v tem primeru starši, očetje, mame in otroci ne skazujejo samo ljubezni, ampak se dejansko skupaj obračajo k Bogu in kjer Bog vstopa v njihova srca. In v tem smislu tudi v naši cerkvi govorimo, da je prav družina tista prva cerkev, kjer se človek, kjer se družina, kjer se otroci srečajo z Bogom. In v tem smislu je gotovo družina najboljši prostor za bogočastje, se pravi za molitev, za ta osebni odnos. Versko življenje, kot veste, je za naše družine zelo pomembna stvar. Družine so verne toliko časa, dokler imajo Božje znamenje v svojih prostorih, dokler si vzamejo čas za obhajanje godov in dokler imajo čas, da obhajajo, se pravi, krščanske praznike in si vzamejo čas za molitev. In v tem okviru seveda je pomembna tudi udeležba obredov oziroma svete maše. Tudi pomembna stvar, ki bi jo želel poudariti, je ta, da prazniki, ki za krščanske praznike moramo sami poskrbeti. ne bo država, ne bodo podjetja poskrbela za to ali pa šole ne bodo poskrbele za to, da bomo mi doma praznovali praznike. Preprosto se je treba odločiti in tako starši kot otroci imajo nalogo ali pa če hočete izziv, da pripravijo načrt praznovanja. Nemogoče je, da bi prazniki kar sami od sebe prišli. Tako kot gremo na počitnice, na potovanje, naredimo nek bojni načrt, tako je prav tudi, da pred vsakim praznikom, sploh pa recimo pred veliko nočjo ali pa božičem, da se vzamemo čas in da kot družina razmislimo, kako bomo obhajati praznike, katere so tiste tradicije, ki nas bogatijo, ki smo jih dobili od naših prednikov, od naših starih staršev, kdaj bomo šli k maši, za veliko noč, kakšna jedila bomo pripravili, katere pesmi bomo zapeli. Vse to tvori eno takšno, se pravi, en takšen program praznovanja, brez katerega kvalitetnih praznikov preprosto ni. In seveda sestavni del takšnih praznikov pa je tudi ta odnos z Bogom. Prazniki so vedno priložnost, da se kot družina skupaj v molitvi obrnemo k Bogu, ga prosimo za Božje blagoslov in se mu zahvalimo.
No, v središču velikonočnih praznikov so obredi, se pravi svete maše, blagoslovi. Zakaj je udeležba na obredih tako pomembna?
Pomembna je predvsem zaradi tega, ker prazniki, krščanski prazniki, vedno vključujejo tudi zelo pomembno vprašanja. Kot na primer, zakaj sem kristjan? Kako se vera kaže v mojem življenju? Oziroma, zakaj grem, oziroma zakaj gremo kot družina k sveti maši? Namreč, čez leto smo tako zaposleni z različnimi svojimi načrti, svojimi hobi, z delom, skrbmi, šolo in tako naprej, da včasih res zmanjka čas za ta globoka vprašanja. In zato so prazniki v tem smislu, da si res zastavimo ta vprašanja in da potem poiščemo odgovore. In za nas kristjane, naša tradicija nam govori, da so prazniki privilegiran prostor za srečanje z Bogom. Boga namreč najbolje doživljamo prav v bogoslužju in v molitvi. In prazni dnevi, ko ne hodimo v službe, pomeni več časa prav za Boga. Potem drugič, prazniki so priložnost, da se spomnimo na to, da je Bog ustvaril svet, da je Bog ustvaril vsakega izmed nas in da smo povabljeni, da se spominjamo pomembnih dogodkov vere vsakega posameznika oziroma vsake družine. Tako kot bomo na velikonočno soboto pri vigiliji pribirali odlomke o tem, kako so Izraelci šli iz Egipta, kako so prišli v svobodno deželo, tako verjamem, da v življenju vsake družine obstajajo dogodki in v življenju vsakega posameznika dogodki, kjer nam je bil Bog še prav posebej blizu, kjer nam je Bog pomagal, kjer nas je Bog rešil in prav je, da se ob teh praznikih tudi, da zapremo oči, pa se sprehodimo skozi svojo življenjsko zgodbo, pa se spomnimo teh dogodkov in Bogu rečemo hvala. Ker judovska tradicija zelo lepo govori, da je temelj vere pravzaprav nenehno spominjanje velikih božjih del v zgodbi, življenjski zgodbi izraelskega naroda oziroma, če gremo še naprej, v življenjski zgodbi vsakega izmed nas. Poleg tega pa je udeležba pri obredih, pri blagoslovih, pri svetih mašah za praznike pomembna tudi zato, ker to predstavlja javno izpovedovanje vere. Nemogoče namreč biti veren samo v nekem zasebnem, privatnem življenju, skrit od javnosti. Pomembno je tudi, da jo znamo v javnosti izpovedovati. Zgodovina naše vere nam govori, da če človek izpoveduje vero v javnosti, potem jo bo lažje živel tudi v svoji veri in pa v svojem srcu. In zato seveda smo povabljeni, da kot kristjani javno izpovemo vero s tem, ko se udeležimo teh verskih obredov, pa tudi, da na ta način damo podporo tudi drugim kristjanom, drugim katoličanom v domačem kraju, s tem, ko gremo skupaj k sveti maši, ko javno povemo, da smo ponosni kristjani, da nam naši prazniki veliko pomenijo in da smo zvesti tradiciji naših prednikov.
Vendar je obisk obredov ali pa svete maše lahko tudi preizkušnja za mnoge kristjane. S tem mislim na številne starše, ki se soočajo s problemom, kako motivirati svoje otroke, da gredo k sveti maši. Ali pa recimo v mislih imam stare starše, ki spoznavajo, da družine njihovih otrok ne prakticirajo vere in se po desetletjih in stoletjih v njihovi rodbini, da nimo ne praznuje nedelja, ne praznuje krščanski praznik. Kako se soočiti s temi izzivi?
Ja, to je dejstvo oziroma izziv, s katerim se tudi priznamo, ne v cerkvi premalo ukvarjamo oziroma premalo posvečamo. Namreč kako opremiti, če hočete, današnje kristjane, starše, stare starše, ki so nemočni v pogledu na svoje otroke in mlade, ki se več v naši veri iz nekega razloga ne počutijo več domače oziroma ki objemajo življenjski slog brez Boga. Se pravi ateistični življenjski slog, to je življenje, kjer ni več molitve, kjer ni več praznikov, kjer ni več nedeljske svete maše in podobno. Tukaj sam osebno, veliko razmišljam o teh stvarih, mi vedno pride na misel, pravzaprav, da ljudje ob teh zadevah pogostokrat si pozabljamo zastavljati ključna vprašanja in pa pozabljamo na dolžnost, da iščemo odgovore. Se pravi, problem gre tukaj na področju izobrazbe. V preteklosti so se namreč ljudje zelo dobro zavedali, zakaj je vera pomembna, zakaj je obisk svete maše in praznovanje krščanskih praznikov pozitivno in tudi okolica, tradicija jih je spodbujala k temu. Današnji svet pa se mi zdi, da je pogostokrat en tak velik izziv za vsakega kristjana, namreč ko nas pozaprav svet več ne spodbuja k nekemu praktičnemu, globokemu krščanskemu življenju, ampak mnogi ljudje se soočajo ne se bodi s tem, da morajo biti zelo pogumni, ko živijo svoje versko življenje, ali pa celo nekateri se soočajo s problemom, ko morajo vero celo zatajiti, ne samo v službi, ne samo v javnosti, ampak celo tudi v svojih družinah. In to zaradi tega, ker mladi ali pa ljudje okoli njih so zakonc, nima več smisla za Boga. In v tem smislu je to velik praktičen problem, ki se nekaj smislu izostruje prav ob vprašanju, zakaj sem kristjan, zakaj grem v nedeljo k sveti maši. In ko so ene vernike vprašali po maši, zakaj hodijo v nedeljo k maši, je zanimivo, da so povedali zelo praktične razloge. In je prav, da v tej priložnosti želim nekatere navesti. Mnogi ljudje gremo k maši zato, ker se želimo srečati z Bogom. Ker smo ga srečali v življenju in ker nam je to zelo pomembno duhovno doživetje. Drugi ljudje gredo k sveti maši zato, da prosijo za Božji blagoslov za svoje otroke. Spet tretji zato, da dobijo zdravje. Spet četrti se z eno uro umaknejo od tega sveta, zato da se malo umirijo od vseh teh telefonov in spleta in dela in vsaj eno uro na teden preživijo skupaj z Bogom. In ob vprašanju, zakaj morajo iti otroci k sveti maši, vprašanje, ki ga pogosto krat zastavljajo staršem, je pomembno, da starši povejo svoje razloge, da jim povejo, zakaj bodo to nedeljo šli k sveti maši. In prav je, da če je to nemogoče, da se oče in mama že prej pogovorita o tem, zakaj bo šel na nedeljo k maši in če je možno tudi, da prihitijo svoje otroke in jim že vnaprej povedo, glejte, to nedeljo ali pa za te praznike bomo šli pa skupaj sveti maši, zato da bomo skupaj z Bogom, zato da bomo prosili Božjega blagoslova, zato da bomo se spomnili kakšnih bolnih ljudi in podobno. Pogosto krat ljudje imamo težavo z obiskom svete maše zato, ker mašo doživljamo samo kot neko dolžnost, ali pa kot neko tradicijo. In to ni pravo.
Daj povedi me do kraja, kjer te srečam spet. Skozi tvoje oči naj zopet gledam svet. Jok, bolečina, krik sveta se pomiri, strah izgina, ko verava te oživi. Vse bo prešlo, čutim, ko nemo zrem povečano telo. Le človeško mi srce, ko po gumu siha tebe najzre. Živa naj voda, mojo željo pogasi, zaščiti me tvoja kri. Vse povečano telo. Vse se mine,
čutim, ko nimo zrem poveličano telo. Vse se mine, le ti ostaneš vek, vek. Vse bo prešlo, čutim, ko nimo zrem poveličano.
Današnja oddaja Za življenje za danes in jutri s patrom dr. Tadejem Strehovcem nosi podnaslov Sveta Maša in prazniki, središče naših družin. V duhu Velike noči velja, da gredo mnogi ljudje k Sveti Maši tudi zato, da se tako kot Jezus že danes pripravijo na ključne dogodke življenja, kot je trpljenje, umiranje, smrt, srečanje z Bogom. Zakaj je tudi to pomemben vidik udeležbe pri Sveti Maši?
Res je, številni ljudje grejo k Sveti Maši tudi zato, ker se zelo dobro zavedajo, da nas ta svet, v katerem mi živimo, pripravlja na vse. Na to, kako si organiziramo potovanja, na to, kako zgradimo hiše, kako skuhamo odlična kosila in še marsikaj drugega. Ta svet pa zanimivo nas s svojimi šolami in svojimi mediji in tako naprej ne pripravlja pravzaprav na najpomembnejše dogodke našega življenja. To so ti, ki ste jih pravkar omenili, ki govorijo o starosti, o miljivosti, o bolezni, trpljenju, umiranju in smrti, ter seveda srečanju oziroma vstopu v večno življenje. In zato je pomembna stvar, da se zavedamo, da je Sveta Maša in s tem tudi obisk vsake Svete Maše, še prav posebej pa za praznike, eden najboljših načinov, kako lahko človek že danes, ko se temu reče, anticipira, vnaprej doživlja vse te dogodke in jim daje smisel in jih že vnaprej daruje v dober namen. Eden od večjih problemov sodobnega človeka je prav ta, da mislimo, da bomo z denarjem, pa z nekimi materialnimi dobrinami, pa z nekimi delnicami in skladi, da bomo odgovorili na vse potrebe našega življenja. Dejstvo pa je, da smo kristjani povabljeni k resnici, da gledamo življenje takšno, kot je, in da se pripravljamo na te ključne dogodke. Zato ni nenavadno, da mnogi ljudje prepoznajo prav v Sveti Maši eno izmed najboljših sredstev, najboljših načinov, kako se lahko danes srečajo z Bogom pri Sveti Maši, kako grejo skozi te dogodke življenja in še več, kako te dogodke premišljujo in darujejo v luči Jezusa Kristusa. Pri vsaki sveti maši se namreč kristjani spominjamo teh dogodkov Jezusovega življenja, od krivic do obsodbe, krivičnih obsodb, do trpljenja, do umiranja, do smrti in potem, kar je pomembna stvar, tudi do vstajenja. Kristjani namreč smo verniki, smo ljudje, ki verujemo, da zadnjo besedo na tem svetu nima smrt, ampak ima vstajenje. In v tem smislu pri vsaki sveti maši sprejemamo to veselje in to upanje, da se življenjska zgodba vsakega izmed nas ne zaključi z nekim zemeljskim dogodkom, ki se imenuje smrt, ampak se nadaljuje v večnosti in to je nekaj pozitivnega in lepega. In v tem smislu se mi zdi pravilno, da kristjani, ko gremo k sveti maši, da se to mašo tudi usmislimo tudi iz te perspektive, čisto življenjske, konkretne perspektive. Ker na koncu, ko se bomo soočali s temi dogodki, ne se bodi mi ali pa naši najdražji, verjemite, je najboljša uteha in tisto, kar dejansko ljudem najbolj pomeni, je prav vera, je prav osebni odnos z Bogom. In podarimo to sebi in drugim na ta način, da gremo k maši oziroma jih povabimo k maši.
V luči Jezusovega trpljenja pravzaprav nekako lažje sprejmemo in osmislimo svoje lastno trpljenje.
Tako je, danes je to vprašanje trpljenja eno izmed ključnih vprašanj in za razliko recimo od preteklih stoletij, ko nekaj smisli so ljudje, tudi zaradi tega, ker je bila večja umrljivost, pa ki je bo nižji standard življenja in tako naprej, so se tem vprašanjem dosti bolj posvečali, kot je recimo vprašanje smisla življenja, potem kaj pomeni priprava, odlična priprava na smrt. kaj pomeni življenjska spoved, kaj pomeni romanje na neko božjo pot, ki jo narediš v smislu ene zaobljube in tako naprej. Danes živimo pa seveda v tem zelo udobnem svetu, kjer pa na te stvari pravzaprav pozabljamo, kjer tudi vera v nekem smislu nima mesta v javnem prostoru, v javnem šolstvu in tako naprej, in seveda ljudje smo osiromašeni. Zato se mi zdi, da so prazniki prosto tega zornega kota lahko še ena priložnost res, da razmislimo, zakaj smo kristjani, zakaj hodimo k maši, kaj, v čem je pravzaprav nas maša bogati in čem dela sveta maša oziroma Jezus Kristus bolj polno naše življenje. In jaz mislim, da ena izmed najboljših kvalitet je prav ta, ne? Da nam da smisel življenja, da nam odpre realni pogled na življenje in da nam da moč, da se lahko že danes pripravljamo na ključne dogodke našega življenja in na življenja in na ključne dogodke naših bližnjih.
No, ko govoriva o obisku svete maše, dosti prisoten izgovor je tudi, sem dober človek, zakaj bi potem hodil k sveti maši? Kako vi odgovarjate na takšne misli?
Ja, res je, nekateri ljudje menijo, ne, da so dobri ljudje in da zato jim ni treba hoditi k maši. Ne. To je tašen slogan, če lahko temu rečem, ki je v zraku. Ne. Vendar je tudi res, ne, da ljudje so res lahko dobri. Ne. Ni pa nujno, da so s tem, ko ne hodijo k maši, tudi dobri kristjani. To je nekaj tašnega, kot da bi rekel, ne, sem dober človek, zakaj bi hodil na trening košarke. Vsi vemo, da če hočeš biti dober košarkaš, da je pomembno, da treniraš, da imaš športno opremo, da hodeš na tekme, da si, ne vem, nek navijač, da bereš tiste dele časopisov, ki govorijo o košarki, ne? Da na ta način osvojiš ta življenjski slog. In podobno velja tudi, ne, za kristjane. Ni dovolj, da smo namreč samo dobri ljudje. Pomembno je, da si znamo vzeti čas za Boga, da z njim prepletamo svojo življenjsko zgodbo, da se z njim srečujemo v zakramentih in da ob obisku svetih maš in pa zlasti praznikov, da ob tem pravzaprav poglabljamo ta svoj osebni prijateljski odnos z Bogom z namenom, da ta odnos je vedno bolj bogat, vedno bolj pristen, vedno bolj iskren in drugič, da ne izgubimo vero. Namreč ljudje veliko krat mislimo, da je vera nekaj, kar je nekaj stalnega. Ko enkrat si veren, kot otroci prinesejo krsto, si potem cel življenje veren. To ni res, ne? Vero lahko tudi zapravimo, obstajajo neštevilne zgodbe, kako so ljudje uničili svoj osebni odnos do Boga. In obisk svete maše je pravzaprav najboljše zdravilo ali pa preventiva, da človek izgubi ta osebni odnos z Bogom. Se pravi, če hočemo ohraniti prijateljstvo z Bogom, potem moramo investirati svoj čas, tudi zato, da vzdržujemo, kako je to moče malo nenavaden izraz, a ne to versko disciplino, se pravi, da sledimo liturgičnemu koledarju in da bogatimo svojo vero s prazniki, z molitvijo, z našo tradicijo, z našimi običaji. Sami veste, ne, da če je kdo v krizi vere, je pravilen odgovor ta, da ne hodi lepo redno k maši, ne redno moli in jaz verjamem, da v veliki večini primerov čez eno leto bo njegova vera v dosti boljšem stanju, kot je recimo sedaj. Se pravi, sveta maša je eno lepo darilo, ki nam ga Bog daje. Zdaj se tam na najboljši način srečujemo in moramo biti kot kristjani za to hvaležni.
Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za te le živim. Jezus, k tebi hitim.
Tvoja beseda, Bog, mi lučna pot je, služabnik tvoj naj bom, Gospod, razsvetli me. Čim sliši moj glas, Gospod, naj za te le živim. Jezus, k tebi hitim.
Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti, moj srčni si pastir, moliti te želim.
hitim, Jezus. Se ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za te le živim. Jezus, k tebi hitim.
Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj, moja zaščita si.
Poslušate oddajo Za življenje za danes in jutri, v njej gostimo patra doktorja Tadeja Strehovca, pogovor pa teče o sveti maši in praznikih kot središču naših družin. Danes vera, kot ste omenili, ni več nekaj samoumevnega. Kako naj se kristjani soočajo z razmerami, ko denimo so zakonec ali pa otroci več ne prakticirajo vere? Še več, da veri niso naklonjeni, in celo ogrožajo njihovo vero s predsodki, z zasmehovanjem, zaničevanjem.
Ja, ena izmed največjih zmot, ki velja v naši veri, je ta, je prepričanje pravzaprav številnih kristjanov, da je namreč naša vera, vera udobja oziroma vera dobrega počutja. Vendar zgodovina naše vere in tudi recimo te velikonočni prazniki, zvetra katerih smo, nam govorijo ravno nasprotno, namreč, da je naša vera oziroma naša zgodovina tista, ki nam govori, da je naša vera pogostokrat avantura. Tako v dobrem in lepem smislu, kot tudi v tistem težkem smislu. Pogostokrat to pomeni, da ko živimo vero, bomo deležni zelo lepih praznikov, lepih tradicij, lepe glasbe, številnih lepih doživetij v okviru župni ali pa kakšnih zbor ali pa kakšnih gibanj. Pomeni pa lahko seveda to tudi odpor družbe do naše vere, do naših verskih prepričanj, ideologij. In kristjan, ki želi ohraniti vero, se mora naučiti rezistirati te družbi in tem pritiskom, ki niso omejeni samo na neko zunanjo družbo, če hočete nek svet medijev in tako naprej, ampak pogosto krat vedno bolj tudi znotraj naših družin. In to je seveda velika umetnost in to je seveda ena veliko poslanstvo, ki ga imamo kristjani v današnjem času. Konkretno to pomeni, da če hočemo biti dobri kristjani, potem moramo biti sposobni tudi prenašati zasmehovanje, preganjanje, če hočete, tudi zaničevanje, tako kot je bo Jezus zasmehovan in zaničevan, kot se spomnimo to iz evangelijev. Velika noč nam torej govori prav o tem, da tako kot so Jezusa preganjali, tako bodo tudi nas. Oziroma, bolj ko bomo verni, pogosteje bo nas bolj ljudi opazil našo vero in pogosteje posledično bomo seveda tudi lahko deležni raznih kritik, neodobravanja oziroma pritiskov. Zato v tem smislu se moramo zavedati, da je vera v Kristusa vedno povezana tudi s pogumom in pa z odločnostjo. In starejši, ki nas danes poslušajo, se verjetno še dobro spominjajo prejšnjega sistema. Mnogi starejši namreč so se spominjali tega, kako so bili katoličani v prejšnjem političnem sistemu diskriminirani, kako so jim bile kršene osnovne človekove pravice, da če si krstil otroka, pa si bil učitelj, nisi mogel napredovati, da če si bil katoličan, če si hodil nedeljo k maši, nisi mogel biti župan, nisi mogel zasedati nekih političnih funkcij, pa nisi mogel biti direktor in tako naprej. Hvala Bogu, da v tem smislu je ta čas za nami, vendar to ne pomeni, da tako kot v tistem času tudi danes kristjani ne poznamo teh pritiskov in pa poklicanosti k pogumu, k pričevanju in k odporu oziroma k rezistenci. Tudi ta današnja liberalna družba, v kateri živimo, je za nas kristjane lahko tudi neugodna. In dejstvo je, in to lahko opažamo danes tudi po naših družinah, številni naši otroci, celo so zakonci, zapustijo vero v Boga, zato ker so vstopili v to kulturo udobja, zapravljanja, uživanja digitalnega sveta in mnogi so postali tako zaslepljeni, da so dejansko pozabili na Boga. In v tem smislu je to res en velik izziv za vse kristjane in na tem mestu res eno veliko priznanje vsem kristjanom, ki se soočajo s takimi pritiski v svojih družinah, da ustrajajo v svoji veri. To je pomembna stvar in se mora zavedati, da kjerkoli so, jih spremljajo tako molitev naše cerkve, kot kar seveda Božji blagoslov.
Kaj pa svetujete, kaj narediti, ko denimo veri odtujeni so zakonci oziroma otroci, ne želijo hoditi v cerkev, ne želijo obhajati krščanskih praznikov?
Ja, prej sem že dejal, ta odtujenost sodobnega človeka marsikje pride do take mere, da se človek odtuji od vere in od cerkve in to seveda predstavlja veliko bolečino, sploh za starejše. In lahko se zgodi, ni to redka stvar, ko lahko postane vera, ko lahko tudi velikonočni prazniki v teh dneh, postane lahko celo prostor konflikta, prostor prepirov, nekih napetosti, ki, s katerimi pravzaprav se ljudje samo ranimo, prizadanemo drug drugega oziroma se onesrečimo. V takšnih primerih je po mojem mnenju zelo pomembna stvar, da znamo vedno odgovoriti na vprašanje, zakaj gremo k sveti maši oziroma zakaj mi je vera v Jezusa Kristusa pomembna in da znamo to tudi ponosno povedati. Jaz mislim, da če bi bil poročen in če bi me žena po otroci vprašali, zakaj moramo doma praznovati praznik, zakaj moramo nedeljo hoditi k maši, bi rekel, veš kaj, to je del moje ustavno zagotovljene pravice do svobode veroizpovedi. To meni veliko pomeni, osebno sem srečal Boga, to so tradicije, ki sem jih prejel od svojega očeta, od svoje mame, od svojih prednikov in to mi veliko pomeni in prosim, da spoštuješ ta moja prepričanja, tako kot jaz spoštujem tvoje, če recimo ne želiš tu cerkev oziroma ne želiš živeti vero. Zato se mi zdi pomembno, da smo kristjani v takih situacijah mirni, da smo ponosni, da povemo, da smo kristjani tudi svojim najbližjim, da imajo dolžnost, da spoštujejo naša prepričanja in da svoje vere in pa predvsem svojih praznikov nikoli ne predamo v narekovajih brez boja. Se pravi, za vero se treba vedno boriti, včasih celo doma in pomembno je, da se nikoli vnaprej ne predamo in ne skrijemo. Bodimo torej ponosni in odločni kristjani, ne zverjamem, ker smo kristjani ponosni, ker ohranjamo svojo vero, tem jaz verjamem, da to opazijo tudi naši najdražji in če vidijo, da smo prepričani v vero, če vemo, zakaj verujemo, bojo tudi slejko prej spoštovali in cenili.
Ustaviva se za hip pri tem zakaju. Številni očetje in mame se ob nedeljah, ob praznikih soočajo z vprašanjem otrok, zakaj k sveti maši, kako jim odgovoriti?
Ja, jaz mislim, da je pomembna stvar, da starši povedo svojim otrokom, zakaj dejansko bodo šli k sveti maši in pomembno je tudi to, da starši znajo svoje otroke povabiti, da grejo k tej sveti maši tudi s tem namenom. Čist konkretno se mi zdi, če otroci vprašajo starše, zakaj pa moramo zdaj v nedeljo k maši, pa zakaj moramo za veliko noč k maši, da jim znajo povedati ne neke abstraktne razloge, kot ne vem, to je tvoja dolžnost, ti moraš obogati in tako naprej, ampak da se jih lepo povabi, zelo pove, glej, gremo k sveti maši, zato da se bomo spomnili naše pokojne stare mame, ali pa da prosimo za Božji blagoslov, da bi se otroci lažje učili v šolah, da prosimo za zdravje bolnih ljudi, tih in teh ljudi, naših sorodnikov, zato da bi ti otroci dobili najboljše življenjske sopotnike, ter da se v življenju ne bi onesrečili z alkoholom, drogami ali pa da ne bi doživeli kakšnih drugih težkih nesreč. Jaz mislim, da vsak otrok bi razumel take dobre namene, s katerimi ljudje grejo k sveti maši in če se reče, da je prav, da pride vzgraven, jaz mislim, da, da je to lahko velika pozitivna motivacija. Je pa tudi res, veste, da včasih ljudje pozabljamo na te razloge in preprosto pač rečemo mladim otrokom, rečemo preprosto, da morajo hoditi. Tukaj se mi zdi, da lahko tudi uporabimo tudi kakšne še globje razloge, lahko tudi rečemo tudi razloge solidarnosti, kot se temu reče. Nedavno veste, da je Slovenija pretresla ta vest o nesreči Žigata pa Patricije nekje na Dolenjskem. Recimo zdaj ob teh velikonočnih praznikih je gotovo to lepa priložnost, da gremo k maši zato, da prosimo Boga, da bi bil blizu te družini, ki prav te praznike v nekem smislu zelo, zelo težko, mislim prav gotovo, zelo težko doživlja. Se pravi, pomembno je, da znamo otrokom dati dobre razloge za obisk svete maše, da jim to izrecno povemo in da jih tudi njih vprašamo, za kakšne namene pa oni želijo, da midva kot oče in mama gremo k sveti maši in kaj ne Boga prosimo pomembnega za njihovo življenje.
Nekateri kristjani, starši, zakonci se tudi v svojih družinah soočajo s tistimi besedami vera ja, Bog ja, cerkev pa ne. Kako pa odgovoriti na to vprašanje?
Ja, nekateri res govorijo, vera da, Bog da, cerkev ne. Jaz mislim, da ga to za nekaj tašnega, kot če bi se rekel slovenski jezik da, slovenska država ne, se pravi jezik da, institucija ne, slovenska kultura da, institucije slovenske šole to pa ne, ne. Ali pa recimo nogomet da, slovenska nogometna zveza pa pravila, nogometna pravila to pa ne, ne, ki jih nogometna zveza določa. Ne. Se pravi, jaz mislim, da so to predsodki in slogani, s katerimi pravzaprav želimo ljudje ali pa želijo ljudje, ki nimajo radi cerkve, opravičiti svojo vest, in svojo cono udobja, ne, nek svoj udoben življenjski slog. Za nas kristjane velja, ne, da je nemogoče biti dober kristjan zunaj same cerkve. Nemogoče biti dober kristjan, če ne spolnujemo 10 božji zapovedi, če ne prejemamo zakramento, se pravi, če ne obiskujemo svete maše. In dejstvo je, da vsi ljudje, ki so kdajkoli zapustili cerkev, so najprej zapustili zakramente in zapustili molitev. Zato je pomembno, ne, da znamo na to vprašanje, ne, zakaj hodimo v cerkev, zakaj pripadamo cerkvi, da znamo to zelo lepo povedati. Ne. V cerkvi pripadamo zato, ker hočemo svojo vero ohraniti in ker hočemo postaviti vedno boljši kristjani. Zakramenti nam tukaj zelo veliko pomagajo. Zato v tem smislu se mi zdi, ne, da taka vprašanja, koliko so lahko provokativna, kot recimo vera da, cerkev ne, so to vedno tudi priložnost, da se sami ustavimo, poiščemo dobre besede, oblikujemo zlate stavke, se jih naučimo in jih na miren, dostojen, pokončen način tudi povemo.
Oddaji za življenje za danes in jutri gostimo patra doktorja Tadeja Strehovca, rdeča nit pogovora pa sveta maša in prazniki kot središče naših družin. Prej ste, pater Tadej, omenili, da moramo kristjani dobro poznati svojo vero in smisel naših praznikov. Osrednje sporočilo Velike noči in vsake svete maše je, da je Jezus umrl in vstal od mrtvih. Kako pa odgovoriti na mogoče provokativno vprašanje, ki ga zastavijo tudi naši otroci, kako veste, da je Jezus res vstal od mrtvih? Če znajo starši odgovoriti na to vprašanje, potem bodo v očeh svojih otrok tudi kot kristjani prav gotovo bolj verodostojni.
Res je, in če bomo znali dati verodostojen odgovor, našim mladim, potem bodo tudi lažje prakticirali vero in tudi lažje šli v nedeljo k maši oziroma obhajali naše praznike. In zdaj, ko smo v tem velikonočnem času, je seveda zelo pomembno to vprašanje. Namreč, kako mlademu človeku odgovoriti na vprašanje, ali je Jezus Kristus res vstal? Že apostol Pavel pravi v prvem pismu Korinčanom, če Jezus ni vstal, je naše oznanevanje prazno, tako kot je prazna naša vera. Pri kristjanih velja, da smo skupnost, ki smo globoko prepričani, ki verujemo, da Jezus Kristus ni bil samo človek, ki je umrl, ki bo križan, ki je umrl, ampak ki je dejansko ostal. Res pa je tudi, da se zavedamo, da pričevalci, recimo Marija Magdalena, ni imela takrat, ko je Jezus ostal od mrtvih, ni imela takrat v rokah mobitela, kamere in ni posnela tega praznega groba. Res je tudi, da apostoli te danje čase pred 2000 leti niso na svoje iPhone zabeležili fotografiji odvaljenega groba in jih niso delili prek Facebooka, da bi te fotografije videli tudi njihovi prijatelji. In v tem smislu seveda smo kot kristjani odvisni pravzaprav od zgodovinarjev oziroma od virov, ki jih imamo mi kot katoliška skupnost oziroma širše celotna človeška zgodovina. In tisti, ki se bolj zanimajo za vero, vejo, da evangelij zelo lepo govorijo o tem, kako je Jezus Kristus bil izdan, kako je trpel, kako je umrl in kako je na koncu vstal od mrtvih. In podobno govorita tudi Jožef Flavij, znameniti judovski zgodovinar, ki je potem prestopil na rimljansko stran v času nekih judovskih uporov, in pa zgodovinar Tacit, ki govorijo o tem, da je Jezus Kristus res živel, da ima učence in da pa živel, da je zgodovinska osebnost. Ne? In to danes pravzaprav sprejemajo vsi zgodovinarji tega sveta. Prav tako so učenci, ki so videli vstalega Kristusa, odšli po vsem svetu. In velika večina, razen Janeza, po tradiciji so vsi umrli nasilne smrti. Povejte mi, kdo bi dal življenje za nekaj, kar ni res. Ali pa če gremo še naprej, apostol Pavel se je kot Savel spreobrnil zato, ker je osebno srečal Jezusa Kristusa. Lahko mu verjamemo, lahko mu ne verjamemo, ampak dejstvo je, da se on spreobrnil in da je postal izjemno velik apostol in da je ponesel vero po vsem povekem delu tedaj znanega rimskega imperija. In zanimivo je tudi to, če beremo apostolska dela, da imamo konkretne zapise, konkretne številke za tiste, ki so bolj racionalni, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih in da ga je po smrti videlo 516, vsaj 516 ljudi. Nekje na nekem mestu piše, da ga je videlo več kot 500 ljudi, pa če zgodaj prištejemo še 11 apostolov, pa še 4 žene, pridemo do številke 516. Ampak kar pravzaprav bolj kot ta zgodovinska pričevanja ali pa ta zgodovinska dejstva, se mi zdi pa bolj pomembno to, da se zavedamo, da je vera vstalega Kristusa še dosti bolj odvisna od osebne izkušnje vstalega Kristusa, ki ga imajo katoličani vsak dan, še danes po 2000 letih, v svojih življenjskih zgodbah. Jaz globoko verjamem, da Jezus Kristus ostal od mrtvih in da danes po 2000 letih živi. In recimo eden razlogov, če bi mi kdo vprašal, zakaj to vema, gotovo je tudi eden razlogov, lahko tudi eno srečanje. Ne sem enkrat živel enega alpinista, ki je padel več kot 100 metrov globok, vrv se je strgala in je priletel z veliko močjo na neko skalo in je pravzaprav preživel, na čudežen način preživel. In ko sem ga vprašal, kako je to bilo, mi je zelo lepo povedal, rekel, ko sem jaz nisem bil preveč veren, bil sem tradicionalno veren, nisem hodil k maši, ampak ko sem jaz spadil, sem jaz začutil Kristusa in jaz sem se spreobrnil, popolnoma spremenil svoje življenje. Ali pa recimo v nedavnem filmu z naslovom Marijina zemlja, številni poslušalki in poslušalce so ga verjetno nedavno, so videli ta film, je notri življenjska zgodba ene manekenke, ki je bila fotomodel in ki ni iz nekega razloga ni mogla podariti življenja svojemu otroku. in kako se je v tej stiski obrnila na Boga in ga osebno srečala. In kar je pomembna stvar, ni ga srečala kot neko energijo, kot neko zvezdo, ampak kot živega Jezusa Kristusa, to je izjemno veliko pričevanje. In iz tega zornega kota, ko me ljudje vprašajo, kako veš, da je Jezus Kristus res vstal od mrtvih, jaz rad vprašam, odgovorim se proti vprašanjem, kako pa vi veste, da Jezus Kristus res ni vstal od mrtvih. Glede na to, da danes po 2000 letih še vedno se ljudje spreobračajo, pričujejo, se z njim srečujejo pri obhajilu, pri sveti maši, grejo celo tako daleč, kot nedavno, ko je katoličan, francoski policist se žrtoval in šel na mesto ene mame, mislim, da dveletne hčerke, v objem enega terorista na jugu Francije in potem v nekem boju tam s tem teroristom daroval življenje dejansko za eno mamico. Ne? In potem, recimo, ko človek bere njegovo življenjsko zgodbo, to je zdaj nedavno časopisih, je govoril o tem, kako se je pri 33 letih se spreobrnil in kako je začel hoditi v cerkev in kako mu je vera zelo veliko pomenila in kako je črpal življenje, ne, smisel življenja prav iz osebnega odnosa z Bogom oziroma z Marijo. In do teh zgodb je zelo veliko in se mi zdi, da te prazniki, ki so pred nami oziroma v kateri se nahajamo, da so to zelo lepa priložnost, da se spomnimo, kdaj bo Jezus Kristus z nami. Praznik Velike noči je praznik na vstajenje Kristusa, na isti ravni pa tudi praznik spominov na vse tiste dogodke, ko Jezus Kristus vstopil v naše življenja, v življenje naših otrok oziroma naše družine.
Prazniki so prav gotovo darilo, ki nam ga Bog naklanja, pater dr. Tadej Strehovec. Kaj bi zaželeli poslušalcem in poslušalkam našega radija ob teh velikonočnih praznikih?
Ja, jaz bi najprej dal to, da so velikonočni nekaj samoumevnega. Ne? Velikonočni prazniki so še eno lepo darilo, ki nam ga je Bog podaril v življenju in prav je, da take praznike res sprejemamo s hvaležnostjo in da jih res preživimo enem lepem medsebojnem razumevanju. Vsekakor pa si želimo, da bi vsak izmed nas bil pozoren na tri stvari. Prvič na to, da bi se ob teh praznikih res spomnili tistih dogodkov, ko nam je bil Bog blizu v življenju in bili Bogu hvaležni, tako kot so se Izraelci spominjali izhode iz Egipta, da bi se tudi mi spominjali tistih velikih del, ki jih je Bog naredil v življenjski zgodbi, v moji življenjski zgodbi oziroma življenjski zgodbi mojega sozakonca, naše družine, v življenju naših otrok. Hvaležnost se mi zdi, da je izjemno pomembna stvar. Drugič, da bi obiskali te svete obrede in da bi se pri maši srečali z Bogom, mu izrekali te zahvale in prosili Božjega blagoslova za to, da bi kot družina bili povezani in da bi ohranil vero. To je zelo, zelo pomembna stvar tega sveta. In tretjič, da bi znali tudi ob teh praznikih, glede na to, da ne živimo v idealnih družinah, da imamo take in drugačne izzive v svojih družinah, da ne bi kapitulirali, če pride daj do kakšnih napetosti. Ne? Napetosti, nepopolnosti so sestavni del našega življenja. Pomembno je, da se znamo odpuščati, da gremo naprej, da se zavedamo, da nam je Bog vedno blizu in da je z nami vedno On, ki je ostal. In ne bodo to tudi beseda, mojega voščila vsem poslušalkam in poslušalcem, da bi bili res dobri, ponosni, pogumni kristjani, tako v svojih družinah, da bi bili dobri starši, dobri otroci in da bi svojo vero ne živeli samo v svojih verah, ampak ne samo v svojih družinah, ampak tudi v svojih župnijah in pa širše na delovnem mestu in v našem slovenskem narodu.
Pater dr. Tadej Strehovec, najlepša hvala za pogovor in blagoslovljene praznike.
Najlepša hvala.
Za življenje. Za danes in jutri.